Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniem Latgulis radio klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Studijā Laura. NATO valstim jopārtrauc pierakt Krīvijas nafta. Tā pirmā ASV Krīvijā nosaka sankcijas sazdīm platformā Truth Social sacīja ASV prezidents Donalds Trumps. Es esmu gatavs piemērot plaša mēroga sankcijas Krīvijai. Kad visas NATO valsts vīnosīs, izsoks darēt tū pošu, kad visas NATO valsts portrauks pierakt naftu no Krīvijas, sacīja Trumps. Itai darēja ceba, ka arī NATO grupas lēmums nosacēt 50 līdz 100% tarifu Ķīnai, kas tiks pilnībā atcelti, tiklaic karš būs beidzīs īvārēmē palīdzēs izbeigti tū novijušu, bet glupū karu. Desacīja ASV prezidents. Ķīnai ir cīrs spiecīga kontrole par Krīviju. IT spiecīgi tarifi to kontroli izjauks, norodīja Trumps. Ja NATO reikosīs tā kā es soku, karš mudri beigsīs. Visas dzīvības tiks globtas, rezumēja ASV prezidents. Tikuma Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas porvalde jeipašu operāciju spāki sazdin inaktīs svādini īstenoši kombinātu uzbrukumu Krīvijas dzelzceļa infrastruktūrai virzīnī Orla Kurska. Atsasaucoties uz informātu Movūtim ziņu izdāmas Ukrainskajā Pravda. Ovūti ziņo, ka sazdin Krīvijas dzelzceļa darbinīkijas dzelzceļa līnijas Malo Arhangelska Glazunovka atrudamīnes izsauca Krīvijas Nacionālos gvardijas specvīnības inženīrus. Tomēr atmīniešanas operācija nebija veiksmīga. Divi Krīvijas Nacionālos gvardijas karavēri goja bojā, viens tika ievainots. Sprodziņš apturē federālo dzelzceļa satiksmi aizkavējot vairāk nekā 15 vilciņu abos virzieņos, viestīja Ukrainskajā Pravda. Vēl viens uzbrukums notika naktī svadni Stroganova-Mšinskas dzelzceļa porbrauktuvis Sankt Pēterburga Pleskova dzelzceļa savīnojumā. Sprodziņa rezultātā no slīdem noskrē lokomotīve ir tika iznicinotas 15 cisternas ar degvīlu. Ukrainskajā Pravda avūti uzsvēra, ka itos dzelzceļa līnijas ir svarīgi loģistikas savīnojumi Krīvu karaspāka apgodē Harkivas un Sumu virzīņos. Bet pagošos nedēļas galā Ukraina ir aiztinos trīciņus Krīvijas Melnos jūras flotes sakaru centram okupātajā Krimā. Tā vakar paziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Uzbrukumu Krīvijas Melnos jūras flotes sakuru mazglam 184. Pietnīcē bez eksperimentālos bāzes vītā Sevastopolē aiztino Ukrainas jūras spāku vīnēbas. Sakuru centrs nodrošino Krīvijas Melnos jūras flotes vīnēbu vadēbu un kontroli, tai norodīja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Vierīnīgi ir mierktīcēgi uzbrukumi nesabeidzās Ukraina naktīs svādini, ar dronim devus trīciņus Kinef rūpniecē Leņingradas apgabalā, kas ir viena no lielākajām naftas portrodes rūpniecēm Krīvijā, tā paziņos Ukrainas armija. Rūpniecā pēc drona uzbrukuma izacielīs gunskrāks vītnē Telegram paziņo Leņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko. Kinef, kas atcerunās vairāk nekā 800 km no Ukrainas rūbežas, ir Krīvijas otro lielāko naftas porstrodes rūpniece pēc Omskas naftas porstrodes rūpnieces. Ir galvenais naftas produktu pīgodotojas Sankt Pēterburgā, kā arī Leņingradas, Novgorodas un Pleskovas apgabalim. Naftas porstrodes rūpniece porstrodē vairāk nekā 20 miljonus tonnu jālnaftas godā, ir ražoja apmēram 80 veidu produktus, tīmā starpā benzinu, dīzeļdegvīlu, mazutu un aviācijas degvīlu, ar ko tiek apgodota Krīvijas armija. Bet te nav vienīgo naftas porstrodes rūpnieca, kas ir citus. Krīvijā Baškortostānas Republikas galvaspilsētā Ufā Ukraiņu droni veikuši trīcīnu uzņēmumā. Baškņefts naftas porstrodes rūpniecē platformā Telegram paviestie reģionu vadētojs Radijs Habīrovs. Rodīs skitmanšēkti Ukraiņu meistarībā ir porspējuši poši sevi. Dēto kūfā cerūnās 1400 km attolumā no Ukrainas. Drona trīciņa rezultātā izacielīs gunskrāks. Habirovs īrokstā Telegram min divus dronus, bojāgošu un citu šūnau. Vēl pirmā Habirova paziņojuma Krīvijas mediju viestie Kūfas naftas porstrodes rūpniecā izcelīs plašs gunsgrāks. Martā Ufā jau dega naftas porstrodes rūpniece. bet Pūlējas bruņotīs spāki sastiņ pacāļa gaisā iznicinotojas saistībā ar Krīvijas gaisa spāku aktivitātam kortajā uzbrukumā Ukrainē. Rēģijotis potenciāliem draudim sastiņ piecpuždīnā tika iedarbinotas revirsimis pret gaisa aizsardzības sistēmas. Sakarā ar draudim, ko roda Krīvijas bezpilota līdeparāti, kas darbojās virs Ukrainas NATO un Pūlējas rūbežas, sokta Pūlējas sabiedrotu gaisa spāku preventīvo operāciju tā platformā X, sastiņ paziņo Pūlējas premjerministrs Donalds Tusks. Apmēram stundi vieļok Pūlējas armija paziņo, ka gaisa spāku operācija ir portraukta. Arī Rumānijas sastiņas okurā pacēļa gaisā divas iznicinotojas F-16, kab monitorētu situāciju pēc strīciņiem Ukrainai sacēts ministrejas paziņojumā. Krīvijai veicot uzbrukumu infrastruktūrai Ukrainā, Krīva drons ielidojas Rumānijas gaisa telpā, tai sastiņ paviestie Rumānijas aizsardzības ministrie. Lidmašinas konstatē dronu valsts gaisa telpā, izsekotam līdz šaiktē Kotas pazudinu radara, Natoļinu Kilāja Vekis cīmata Donavas deltā norodie ministrie. Bet Lielbritānijas galvaspilsētas Ukrainas centrā sastiņ notika vierīnēga imigrācijas pretinīku demonstrācija – Unite the Kingdom. Aba apvienosim karalisti, kurai ko galēja labējais aktīvists. Atbilstoši Scotland Yard apriekinam demonstrācijā dasadalījās 110 tūkstoši cilvēku. Reportāžos no demonstrācijas Londonas centrā redzamas cilvēku straumis daudzu kvartālu garumā. Robinsons sastiņas Guīni pīsacējas, ka demonstrāciju par vordu brēvēbu ir pauda, ka notikums ir Brītu mantojumēja kultūras aizstovēba. Guīns noteik laikā, kad Lielbritānijā izvērsušos debates par politiku nelegālos imigrācijas apkarošanā. Vienlaikus valstī pori Lamanšam turpinē izrastīs 100 nelegālo migrantu. Bet ASV boksers Terence Crawfords sastiņ Las Vegasā palika par viesturā pirmo bokseri, kurais savas karjeras laikā palicis par absolūtu čempionu trejas svaru kategorijos. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēs visiem mīrēgai laba nedēļa!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.